เอาละครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็เป็นเทปที่2แล้วสำหรับวิทยฐานพอดแคสต์นะครับก็อย่างที่บอกกันไปในเทปที่แล้วว่าเทปนี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะอยู่ไกลตัวเราแต่เราได้ยินมาหลายครั้งหลายคราหนาหูขึ้นเรื่อยๆทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปภาพบ้างไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีต่างๆของนักฟิสิกส์ในสมัยนี้ที่เขาคิดขึ้นมาบ้างอะไรพวกนี้นะครับก็วันนี้เราจะมาพูดเรื่องหลุมดำกันหลุมดำคืออะไรหลุมดำมีที่มาเป็นยังไงอะไรคือจุดกำเนิดของหลุมดำอะไรคือสิ่งแรกของมนุษย์ที่คิดว่าเนี่ยไอ้หลุมดำเนี่ยมันอาจจะมีจริงมันอาจจะมีจริงก็ได้นะในทางทฤษฎีในทางในทางความเป็นจริงอาจจะมีก็ได้อะไรพวกนี้ผมต้องเล่าย้อนความไปตั้งแต่ปี1784นะครับในปี1784เนี่ยมีอะไรมีนักบวชคนหนึ่งนะครับชื่อว่าจอห์นมิเชลบาทหลวงจอห์นมิเชลเนี่ยคนนี้เขาเป็นบาทหลวงปกติแหละที่มีความสามารถเก่งทางด้านคณิตศาสตร์แล้วก็ฟิสิกส์นะครับเขาลองตั้งสมมติฐานขึ้นว่าเนี่ยถ้าสมมุติอยากจะลองปาหินก้อนหนึ่งเนี่ยออกไปนอกโลกโดยก้อนหินก้อนนั้นน่ะไม่โคจรอยู่รอบโลกคือปาปุ้งออกไปเลยออกไปแบบลอยละลิ่วปิวละล่องออกนอกอวกาศไปเลยออกนอกโลกแบบหลุดวงโคจรโลกไปเลยนะครับการที่จะปาอย่างนั้นได้เนี่ยต้องทำยังไงวะคือต้องปาต้องใช้แรงเท่าไหร่ต้องใช้แรงเท่าไหร่ทำยังไงนะครับผมโดยต้องเท้าความก่อนว่าการที่ในปัจจุบันเนี่ยมีการคิดแล้วว่ามีการจริงๆมันคิดมาตั้งแต่อดีตแล้วแหละว่าไอ้แรงเนี่ยแรงที่เราจะปาหินให้หลุดออกไปออกจากนอกโลกได้เลยแบบว่าปาปุ๊บออกไปเลยอ่ะนั่นแหละเขาคิดกันมาแล้วว่าไอ้แรงเนี้ยเขาเรียกว่าแรงอะไรเขาเรียกว่าแรงหลุดพ้นโดยผมจะบอกก่อนว่าแรงไอ้แรงหลุดพ้นเนี่ยจะมีอยู่ทุกดาวเลยนะอะไรที่เป็นดาวเคราะห์หรืออะไรที่มีมวลนะครับมันจะมีแรงหลุดพ้นของออบเจกต์นั้นอยู่นะครับโดยแรงหลุดพ้นของโลกเลยเนี่ยมีค่าเท่ากับ11กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อวินาทีนะครับ11กิโลเมตรต่อวินาทีนะคือคุณต้องทำยังไงให้ความเร็วหรือความแรงของหินของคุณเนี่ยที่คุณปาขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อจะหลุดออกไปจากนอกโลกเนี่ยให้เร็วเท่ากับ11อย่างน้อยนะ11กิโลเมตรต่อวินาทีมันเป็นอะไรที่โคตรเร็วเลยนะแต่สมัยนี้ก็มีวิธีที่จะทำให้ความเร็วแบบความเร็วเท่ากับ11กิโลเมตรต่อวินาทีเนี่ยให้มันมีความผ่อนผันแล้วก็ใช้อุปกรณ์ในการส่งวัตถุหรืออ็อบเจกต์อะไรขึ้นอวกาศไปนะครับโดยสมมุติฐานของจอห์นวิเทลเนี่ยก็มีอีกหลายๆอย่างเลยก็คืออย่างที่สองเลยที่เขาคิดขึ้นมาที่เขาสมมติฐานมาก็คือเรื่องดาวเคราะห์มันอาจจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ในสิ่งที่จอห์นมิเชลคิดนะครับในสมัยนั้นผมว่าจอห์นมิเชลเนี่ยไม่ใช่แค่บาทหลวงธรรมดานะอย่างที่ผมบอกไปเขาเก่งทางด้านฟิสิกส์แล้วก็เกี่ยวกับการคำนวณหลายอย่างแล้วก็สมมติฐานด้วยโดยสมมติฐานที่เขากล่าวมาเนี่ยเขาก็ถามว่าเขาก็คิดว่านะดาวเคราะห์สีดาวเคราะห์สีดำเนี่ยมันอาจมันจะมีอยู่ในเอกภพเราหรือเปล่าหรือจักรวาลเราหรือเปล่าแล้วเขาก็สมมติฐานว่าไอ้ดาวเคราะห์สีดำเนี่ยมันต้องเป็นดาวเคราะห์ที่แม่งไม่มีอะไรหลุดออกมาได้เลยแม้แต่แสงเพราะว่ารูปร่างมันเป็นสีดำโดยลองคิดดูนะว่าสมมติเราฉายไฟฉายขึ้นไปบนท้องฟ้าโดยตัวเราอะอยู่ในดาวเคราะห์ดวงนั้นแสงเนี่ยจะวกกลับลงมาที่พื้นเลยแม่งเป็นอะไรที่โคตรว้าวแบบ Amazing มากๆเลยในสมัยนั้นนะครับ คิดว่าเออเนี่ยการที่เราสมมุติเราไปยืนอยู่บนดาวเคราะห์สีดำดวงนั้นเนี่ยเราฉายแสงขึ้นไปเนี่ยจะแสงของเราเนี่ยจะไม่มีทางออกไปออกพ้นจากวงโคจรหรือตัวดาวมันได้เลยนะเพราะว่าอะไรแรงโน้มถ่วงมันจะสูงมากๆสูงจนขนาดแสงเนี่ยแสงผมต้องบอกก่อนว่าบางคนอาจจะไม่รู้ว่าแสงเนี่ยไม่มีมวลนะแสงมีคุณสมบัติคลื่นกับอนุภาคผสมกันนะครับผมแต่มันไม่มีมวลนะต้องบอกไว้ก่อนคือต้องมีแรงโน้มถ่วงขนาดไหนที่จะดึงดูดแสงจนแสงแม่งออกมาไม่ได้ลองคิดดูนะว่าเมื่อเราเอาอะไรดีเรากระพริบตาก็ได้อะเรากระพริบตาครั้งนึงเนี่ยเราเห็นภาพแบบเรียลไทม์มากเลยใช่ไหมนั่นแหละคือความเร็วของแสงที่วิ่งเข้าตาเราเว้ยคือแบบว่าเราเปิดไฟปุ๊บเราเห็นทุกอย่างเลยจริงๆเราหลับตาใช่ไหมก็มีแสงที่จะลอดเข้ามาในเขาเรียกว่าอะไรวะหนังตาที่ปิดลูกตาเราอยู่ได้ทำให้เราเห็นแสงคือแสงเนี่ยมีความเร็วแบบโคตรเร็วโคตรพ่อโคตรแม่เร็วเลยจริงๆอ่ะโดยสมมติฐานนี้แม่งก็แบบว่าบัตรหลวงคนนี้เขาคิดเป็นสมมติฐานขึ้นมาแล้วก็ลองไปคุยกับพวกนักวิทยาศาสตร์ในสมัยนั้นก็ไม่มีใครเชื่อว่าโอ้ยไอ้ดาวเคราะห์ดวงนี้นะมันจะไปมีได้ไงฮะโลกของเราเนี่ยในสมัยนั้นครับโลกของเราเนี่ยอาจจะเป็นศูนย์กลางของของจักรวาลหรืออาจจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่ดาวเคราะห์สีดำดวงนั้นอย่างที่บาทหลวงว่าไอ้สมมติฐานนี้ของบาทหลวงจอห์นมิเชลก็เริ่มลดน้อยลงเริ่มไม่มีการพูดถึงมากขึ้นนะครับจนสมมติฐานนี้ถูกละทิ้งไปโดยต่อมานะในปี1915นะครับ1915เป็นปีที่ดุเดือดพอสมควรเพราะว่าปีนี้มีการเกิดเขาเรียกว่าอะไรเหตุการณ์ที่โลกต้องจดจำไปตลอดกาลนะครับก็คือเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่1เป็นปีที่สงครามโลกครั้งที่1ได้เริ่มปะทุขึ้นนะครับในเขตเวสเทิร์นฟรอนต์นะครับผมนะก็มีคนสูญเสียมากมีคนที่เสียชีวิตเยอะนะครับผมเริ่มออกไปเรื่องสงครามโลกแล้วอ่ะกลับมาในปี1915เนี่ยมีอะไรนอกจากสงครามโลกก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่ผมเอ่ยทุกคนก็ต้องรู้จักอีกแล้วนะครับนั่นก็คืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์นั่นเองอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยเขาเป็นเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของฟิสิกส์ในปัจจุบันในอนาคตผมก็ว่าได้นะในอนาคตตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเลยว่าได้นะครับเขาเป็นเหมือนแบบซิกเนเจอร์ของการที่บอกว่าเนี่ยฟิสิกส์คืออะไรใครเป็นเจ้าพ่อของฟิสิกส์หลายๆคนทั่วไปก็จะคิดถึงไอน์สไตน์เป็นคนแรกนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่ครอบครองเป็นคนที่ได้รับรางวัลโนเบลค่อนข้างเยอะแล้วก็มีสมการมีกฎของเขาอย่างเช่นทฤษฎีหนึ่งที่สำคัญเลยที่จะเกี่ยวกับหลุมดำนะครับที่เขาลองคิดดูเกี่ยวกับการโคจรของดวงดาวนะครับผมนั่นก็คือทฤษฎีGeneral Relativity นั่นก็คือสัมพัทธภาพทั่วไปนะครับโดยทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปแล้วเนี่ยไอน์สไตน์ได้ไปเปรียบเทียบกับกฎของนิวตันในสมัยก่อนนะครับก็คือกฎของนิวตันเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าการที่โลกเนี่ยโคจรรอบดวงอาทิตย์เนี่ยดวงอาทิตย์เนี่ยมันต้องมีฉันว่านะไอน์สไตน์ฉันคือนิวตันนะฉันว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันต้องมีคลื่นหรือพลังงานอะไรสักอย่างที่มาดึงดูดโลกแล้วก็โคจรไปเรื่อยๆเป็นวงรีนะครับจริงๆอ่ะที่ผมพูดว่าวงรีเนี่ยคือมันวงรีจริงๆนะคือทุกคนอาจจะมองว่าวงโคจรของดาวเคราะห์ทั่วไปเนี่ยของดาวในระบบสุริยะเราเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนวงกลมเว้ยแต่จริงๆอ่ะมันมีความไม่กลมเว้ยคือมันเป็นความรีอ่ะแบบว่าวงรีมันจะแบบเขาเรียกว่าจะพูดยังไงให้เห็นภาพทีเ มันคือวงรีอ่ะเออทุกคนลองนึกภาพวงรีนะกับวงกลมเว้ยแล้วมันวงกลมนั้นมันมีความไม่กลมอยู่นั่นก็คือความรีประมาณ 3% หรือ 1% เว้ยนั่นแหละคือการโคจรของดาวในระบบสุริยะของเรานะครับถึงไหนแล้ววะโอเคก็ดังที่นิวตันบอกนะว่าดวงอาทิตย์เนี่ยอาจจะมีพลังงานหรืออนุหรือสิ่งอะไรสักอย่างที่มาดึงดูดโลกให้โคจรรอบดวงอาทิตย์แต่ไอสไตล์ค้านครับผมไอสไตล์ได้โละทุกอย่างที่นิวตันเนี่ยบอกมาเนี่ยโยนทิ้งลงคลองไปเลยเว้ยเออแบบเออฉันคืออัลเบิร์ตไอสไตล์นะฉันมีแนวคิดแนวคิดใหม่หุบปากไปเลยนิวตันนะฉันฟังฉันให้ดีดวงอาทิตย์เนี่ยดวงไอสไตล์ได้กล่าวว่าดวงอาทิตย์เนี่ยอยู่บนดวงอาทิตย์แล้วก็ดาวเคราะห์ต่างๆเนี่ยที่อยู่ในระบบสุริยะเนี่ยเหมือนอยู่ในแผ่นยางนะแผ่นยางโดยไอแผ่นยางนั้นเนี่ยเขาจะเรียกว่าสเปซสเปซเนี่ยมีคุณสมบัติคือแผ่นยางคือความยืดหยุ่นความยืดหยุ่นนั่นแหละเออและสเปซเนี่ยเมื่อมีดวงอาทิตย์มาอยู่บนสเปซแล้วเนี่ยสมบัติความยืดหยุ่นนั่นน่ะก็จะทำกระทำกับตัววัตถุตัวดวงอาทิตย์ทำให้พื้นผิวในตรงที่มีดวงอาทิตย์อยู่ตรงนั้นน่ะหย่อนเว้ยหย่อนลองคิดดูเหมือนหลุมสิวอ่ะเออว่าเรียบๆมาเรื่อยๆใช่ป่ะแล้วก็มีหลุมเข้าไปแล้วก็เรียบๆหลุมนั้นคือดวงอาทิตย์ของเราในลองนึกภาพดูนะว่ามีพื้นที่โล่งๆเลยเวทีโล่งๆเป็นที่ว่างไอ้ที่ว่างตรงนี้คืออะไรมันก็คือพื้นที่ที่มันว่างเออมันว่างที่มีคุณสมบัติแบบยืดหยุ่นได้มันว่างจริงๆนะเว้ยเออแล้วก็เราลองเอาดวงอาทิตย์เนี่ยปล่อยลงไปในพื้นที่ว่างตรงนั้นนะครับแล้วก็ดวงอาทิตย์เนี่ยที่มีแมสมากหรือมวลมากเนี่ยจะทำกระทำกับสเปซนั้นอะให้มันกดลงไปเว้ยแล้วมันก็จะเกิดหลุมเว้ยเออแล้วพอมีโลกเนี่ยมีดาวนู้นดาวนี้มาประกอบเนี่ยมันก็จะวนอยู่ขอบหลุมเว้ยนั่นคือกฎที่ไอน์สไตน์นั่นคือสิ่งที่ไอน์สไตน์คาดนิวตันว่าเออเนี่ยไอแรงที่ดวงอาทิตย์ทำกับโลกเนี่ยมันไม่มีเว้ยแต่แรงจริงๆที่ไอสไตน์บอกเนี่ยก็คือแรงโน้มถ่วงที่พระอาทิตย์เนี่ยไปกระทำกับสเปซทำให้โลกเนี่ยโคจรรอบดวงอาทิตย์ได้ทำให้ดาวเคราะห์ต่างๆโคจรรอบดวงอาทิตย์ได้ถ้าผู้ฟังลองคิดดูนะว่าลองคิดดูเล่นๆว่าดวงอาทิตย์เนี่ยแม่งมีมวลขนาดไหนทำให้ดาวเคราะห์ทั้ง8ดวงเจ้าวะอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่ามีพุธศุกร์โลกอังคารเสาร์พฤหัสยูเรนัสเนปจูนอ่ะ8ดวงอ่ะนับพลูโตด้วยก็ได้อ่ะพลูโตซึ่งไอ้ดาวพลูโตเนี่ยมันมีวงโคจรที่ ไม่เหมือนกับเพื่อนอีก8ดวงของเขานะครับเขาก็เลยถูกตัดไปนะครับน่าสงสารจริงๆเลยนะโดยดาวเคราะห์ทั้ง9ทั้ง8ดวงแล้วก็มีดาวพลูโตเป็นดาวเคราะห์แคร์อีก1ดวงเนี่ยพระอาทิตย์เนี่ยมันมีมวลมากขนาดไหนที่จะกระทำให้ดาวเคราะห์ทั้ง9ดวงเนี่ยโคจรรอบมันได้เออมันมีแรงมากมากขนาดไหนในมหาศาลขนาดไหนที่แบบว้าวอเมซิ่งจริงๆเลยดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับสำหรับถ้าผู้ฟังที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็คงจะงงว่าเออเนี่ยไอ้ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปเนี่ยมันเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับอะไรแล้วทำไมไอน์สไตน์ถึงแย้งนิวตันในเรื่องของการโคจรของดาวก็คือผมจะเกริ่นง่ายๆก่อนก็คือว่าไอ้ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปเนี่ยมันคือทฤษฎีเกี่ยวกับมันเป็นทฤษฎีที่มีสมการเกี่ยวกับเรขาคณิตนะครับผมกล่าวถึงความโน้มถ่วงแล้วก็การตกแบบอิสระของวัตถุการตกแบบอิสระคืออะไรจะกล่าวให้ง่ายก็คือไอสไตน์ได้ดึงตรงนี้มาจากของนิวตันนะครับการตกอิสระคือวัตถุที่ตกลงมายังพื้นเนี่ยโดยมีแรงโน้มถ่วงกระทำ จะทำให้วัตถุนั้นตกแบบอิสระโดยมีแค่การโดยมีแค่แรงโน้มถ่วงที่กระทำกับวัตถุเท่านั้นเหมือนเราขว้างดินสอขว้างยางลบไปใส่หัวเพื่อนเนี่ยนั่นก็คือการตกแบบอิสระเว้ยการตกแบบเสรีการแบบโยนหินขึ้นฟ้าแล้วมันตกลงมานั่นคือการตกแบบอิสระเหมือนแอปเปิลตกใส่หัวนิวตันนะครับแล้วก็ทำให้พวกเราได้ปวดหัวกับวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์มาจนถึงทุกวันนี้นะครับการตกแบบถ้าเราจะโทษใครเราต้องโทษการตกแบบอิสระเลยนะครับว่าเนี่ยไอการตกแบบอิสระเนี่ยแม่งไม่ควรกระทำกับนิวตันเลยมันส่งผลมาอีก 2,000 ปีเลย ในช่วงนั้นนิวตันคงไม่รู้หรอกนะว่าสิ่งที่ตัวเองทำตอนนั้นเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อจิตใจของเรานักเรียนและนักศึกษามาจนถึงปัจจุบันนะครับ นั่นแหละโดยทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปเนี่ยมันประกอบไปด้วยสมการเยอะแยะเลยหนึ่งในนั้นก็คือกฎหรือสมการไอน์สไตน์ฟิลอีควอชันนะครับผมแปลง่ายๆก็คือสนามของไอน์สไตน์ดูแบบยิ่งใหญ่เนาะแบบโอ้นี่มันสมการหรือกฎของสนามของไอน์สไตน์ที่ไอน์สไตน์แม่งครีเอทขึ้นมาโดยผมจะกล่าวก่อนนะว่ากฎหรือไอสนามของไอน์สไตน์เนี่ยมันรวบรวมสมการหลายๆสมการเนี่ยเอาไว้ในกฎนี้นะแบบ10สมการแม่งยัดลงไปในกฎเนี่ยแล้วออกมาเป็นกฎนี้ได้เว้ยแม่งแบบ10โหเยอะแยะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างมานั่นแหละก็คืออ่ะจุดประสงค์ของการที่ไอน์สไตน์เนี่ยทำกฎนี้ขึ้นมาก็คือ1เลยการที่มวลนะครับส่งผลกับความโค้งมวลก็คือมวลของอ็อบเจกต์ส่งผลต่อความโค้งของสเปซ2ก็คือความโค้งของสเปซเนี่ยจะส่งผลอย่างไรกับการเคลื่อนที่ของอ็อบเจกต์ดูเหมือนกับที่ไอน์สไตน์แย้งนิวตันที่ผมบอกไปได้ไหมการที่แบบว่าเนี่ยมีดวงอาทิตย์กดลงไปในพื้นผิวที่มีความยืดหยุ่นแล้วทำให้อ็อบเจกต์ที่มีมวลน้อยกว่าดวงอาทิตย์คือโลกเนี่ยโคจรรอบดวงอาทิตย์ได้ดูเริ่มแบบคลิกกันแล้วว่าเนี่ยสิ่งที่ไอน์สไตน์กล่าวว่าสัมพัทธภาพทั่วไปเนี่ยเอาไปค้านนิวตันเนี่ยมันเริ่มเมคเซนส์แล้วโดยไอ้กฎสนามของไอน์สไตน์เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยเดี๋ยวผมยกตัวอย่างง่ายๆที่อาจจะคุ้นหูหรือแบบว่าเคยผ่านหูผ่านตามาบ้าง3สมการแล้วกันก็คือสมการแรกเลยที่เป็นสมการของลิกแมนโคเวเจอร์สเตนเซอร์นะครับผมสเตนเซอร์ที่หมายถึงแมทริกซ์นะครับในปี1886นะครับผม สมการนี้ได้เกิดขึ้นนะครับโดยจะเป็นสมการเกี่ยวกับการคำนวณพื้นผิวโค้งนะครับผมโดยอันที่2จะเป็นสมการของลิชชี่เทนเซอร์กับลิชชี่สเกล่านะครับผมโดยสเกล่าเนี่ยทุกคนอาจจะคุ้นหูกันในการเคลื่อนบทเรียนนะครับในมัธยมก็คือการเคลื่อนที่ในแนว1มิตินะครับผมก็คือเวกเตอร์สเกล่านี่แหละสเกล่าก็จะเป็นการเป็นปริมาตรที่มีอยู่เพียงอย่างเดียวของวัตถุนะครับนั่นก็คือmass นั่นก็คือมวลนะครับโดยเมทริกเนี่ยที่ผมเอ่ยไปตอนแรกเนี่ยเมทริกคืออะไรเมทริกคือเซนเซอร์คืออะไรเมทริกก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมนะครับที่มีจำนวนหรือโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ประกอบอยู่นะครับผมสมการที่3หรือกฎที่3เลยก็คือโมเมนตัมอันนี้เริ่มคุ้นหูกันในฟิสิกส์ม.5แล้วใช่ไหมตอนม.5ผมก็เรียนนะแต่นั่นแหละนะครับก็ไม่ค่อยตั้งใจเรียนมากโดยกฎโมเมนตัมเนี่ยจะเอ่ยถึงการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับผมการที่วัตถุสามารถเคลื่อนที่ได้โดยสมการที่คุ้นเคยกันเลยก็คือ F หมวกเท่ากับ m คูณ a หมวกนะครับนั่นก็คือโมเมนตัมจะเท่ากับมวลคูณกับความเร่งของวัตถุนะครับโดยนอกเหนือจากสิ่งที่ไอน์สไตน์เนี่ยแย้งนิวตันแล้วว่าเนี่ยแม่งนิวตันนะคุณผิดนะคุณลองฟังผมสักนิดนึงพอไอน์สไตน์เอ่ยเกี่ยวกับทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไปให้ทุกคนได้รู้แล้วเนี่ยว่ามันเป็นยังไงมันตบทฤษฎีของนิวตันเนี่ยออกไปเลยตบลงคลองไปเลยนะครับซึ่งถ้านิวตันอยู่ในช่วงที่ไอน์สไตน์คิดทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษนี่ก็เอ้ยทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไปนี่ก็คือน้ำหูน้ำตาไหลกันแล้วนะครับนิวตันนะครับโดยต่อมานะครับจะมีนักคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่แบบโหผมพูดได้เลยว่าคนนี้คือเก่งมากคือกล้าหาญมากที่จะมีแนวคิดอะไรมาเปลี่ยนแปลงมาคำนวณในทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษเอ้ยสัมพันธภาพทั่วไปนะครับผมโดยนักคณิตศาสตร์คนนี้เนี่ยเป็นชาวเยอรมันเนาะเขาชื่อว่าคาร์ล ชวาร์ซชิลด์นะครับโดยไอคนที่ชื่อชาวคาร์ล ชวาร์ซชิลด์เนี่ยผมขอเรียกง่ายๆว่าชวาร์ซชิลด์แล้วกันถ้าคุณชวาร์ซชิลด์เนี่ยเขาลองคิดสมมติฐานแปลกๆนะครับเกี่ยวกับการโคจรของดาวการเป็นอยู่ของดาวนะครับโดยเขาคิดว่าถ้าสมมติเนี่ยวันเขาเป็นมีอะไรสักอย่างก็ได้มาบีบวัตถุที่มวลมากเลยนะจากใหญ่อะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1,000 กิโลเมตรก็ได้อะจากใหญ่อะจาก1,000 กิโลเมตรอะให้เหลือเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1 เซนจะทำยังไงโดยความเป็นไปได้ของมันจะเป็นยังไงผมก็ต้องบอกก่อนว่าการที่มีอะไรมาอัดวัตถุที่มวลมากๆเนี่ยในอวกาศนะอัดมาเป็นเหมือนเส้นอาจจะอย่างที่ผมบอกคือเส้นผ่าศูนย์กลาง1,000 กิโลเมตรใช่ไหมมาถึงเส้นผ่าศูนย์กลาง1 เซนเนี่ยในอวกาศเนี่ยมันโคเวอร์กับทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไปยังไงก็คือสมมตินะเรามีดวงอาทิตย์เส้นผ่าศูนย์กลาง1,000ใช่ไหม1,000 กิโลเมตรกดลงไปในสเปซที่มีความยืดหยุ่นและเราเนี่ยเป็นยักษ์เว้ยเราเป็นไททันบีบอัดดวงอาทิตย์กดดวงอาทิตย์ให้เล็กลงเล็กลงเล็กลงจนมีขนาดเท่าลูกบาศก์เว้ยแล้วลองคิดดูว่าการบีบอัดมวลที่มากมหาศาลของดวงอาทิตย์เนี่ยกดลงไปเนี่ยให้เหลือแค่ลูกบาศก์เนี่ยสเปซนั้นน่ะจะเป็นยังไงเว้ยสเปซนั้นก็จะเป็นยังไงคือตามกฎของนิวกฎของไอน์สไตน์ที่บอกไว้ในทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไปก็จะเป็นว่าไอ้ลูกบาศก์ลูกนั้นน่ะแม่งก็จะตกลงไปเลยเว้ยตกลงไปในสเปซอ่ะคือแบบว่าสเปซมีความยืดหยุ่นใช่มั้ยมันจะเป็นหลุมได้ก็ต่อเมื่อออบเจกต์นั้นน่ะมีแมสนะครับมีมวลที่มากพอที่จะกดมันลงไปและไอ้ลูกบาศก์ลูกเนี้ยมันย่อมาจากดวงอาทิตย์อ่ะแล้วลูกบาศก์ลูกเนี้ยก็จะตกลงไปเว้ยตกลงไปเป็นหลุมเลยหลุมแบบยานลงไปเลยไอ้พื้นที่ตรงนั้นก็จะยานลงไปเรื่อยๆแบบยาวลงไปเรื่อยๆนะแล้วลองคิดดูว่าตรงนั้นแหละคือจุดที่ทำให้คาร์ล ชวาร์ซชิลด์เนี่ยนึกถึงสิ่งที่ไอน์สไตน์ได้กล่าวแล้วก็ไอน์สไตน์เนี่ยได้นึกถึงสิ่งที่บาทหลวงคนแรกที่ผมกล่าวเนี่ยออกมาก็คือไอ้ดาวเคราะห์สีดำกับการบีบอัดดวงอาทิตย์ให้เล็กลงจนทำให้สเปซเนี่ยกลายเป็นหลุมแล้วไอ้2 สมมติฐานเนี่ยมาผนวกกันเว้ยกลายเป็นอะไรหลุมดำโคตรน่าทึ่งคือการกำเนิดหลุมดำเนี่ยก็คือการบีบอัดดาวเคราะห์ที่มีแรงโน้มถ่วงมากๆมีแมสคือหลุมดำเนี่ยจะมีแรงโน้มถ่วงมากก็ต่อเมื่อมีมวลเท่ากันนะครับก็คือ ยิ่งมีมวลมากแรงโน้มถ่วงในตอนเป็นหลุมดำก็ยิ่งมากหรือตอนเป็นดาวก็ยิ่งมากถามว่าตกลงไปปุ๊บลูกบอลนั้นตกลงไปถามว่าจะมีอะไรรอดออกมาไหมไม่มีใช่ไหมก็คือมีอะไรตกลงไปไม่กระตกโดนแรงโน้มถ่วงบีบอัดจนแตกไปนะครับโดยการกำเนิดหลุมดำเนี่ยหรือการกำเนิดไอสิ่งที่เรียกว่าแบล็คโฮลเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยนักวิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์ทั้งหลายเนี่ยก็คิดว่านะครับอันนี้หมายถึงว่าในช่วงเวลาต่อจากคาร์ลชวาร์ซชิลด์ได้คำนวณในสิ่งที่เขาพูดมาแล้วนะว่าเนี่ยมีการบีบอัดอาจจะมีการบีบอัดวัตถุบนอวกาศนะครับทำให้เกิดหลุมดำอาจจะเป็นได้ในทางทฤษฎีนะครับแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์หลายคนนักฟิสิกส์หลายคนนะครับก็ไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่นะเป็นผมก็ตะลึงเหมือนกันแล้วก็ต้องไต่ตองคิดดีๆว่าไอสิ่งที่ไอคุณชาวชวัตชิวเนี่ยพูดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่ามันเป็นไปได้ในทางปฏิบัติหรือเปล่าโดยเขาก็แคลคูเลตกันมาว่าเนี่ยไอสิ่งเนี้ยมันไม่มีอะไรนะมันไม่มีสิ่งใดที่จะมาบีบอัดดวงอาทิตย์ให้กลายเป็นลูกบาศก์ได้เขาก็เลยตกไปสำหรับการเป็นไปได้ของหลุมดำในทางปฏิบัตินะครับแต่ในทางทฤษฎีมีความเป็นไปได้สูงมากๆโดยมีการคิดนะครับการกำเนิดหลุมดำนะครับว่ามีการตั้งคำถามนะครับว่าถ้าทำไมเนี่ยดวงอาทิตย์ถึงยุบตัวลงทำไมดวงอาทิตย์ถึงไม่ยุบตัวลงด้วยแรงโน้มถ่วงตัวเองแต่ลองคิดดูว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมีมวลที่มากมหาศาลขนาดนั้นอะแรงโน้มถ่วงของตัวดวงอาทิตย์อะจะมากขนาดไหนแล้วทำไมดวงอาทิตย์มันจึงคงรูปเป็นทรงกลมอย่างนั้นได้ลองคิดดูนะครับทำไมเพราะว่าอะไรเพราะว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมีพลังงานสูงใช่ไหมมันถึงส่งแสงส่งพลังงานมาถึงโลกได้ไกลสมควรนะในเมื่อดวงอาทิตย์เนี่ยมีการสร้างพลังงานตลอดเวลานะครับในดวงอาทิตย์เนี่ยเกิดปฏิกิริยาฟิวชั่นก็คือปฏิกิริยาฟิวชั่นผมจะอธิบายง่ายๆก็คือการที่มีพลังงานหรือสิ่งเล็กๆหรืออะตอมเนี่ยมากๆมากมหาศาลโดยพวกมันเนี่ยถูกอัดแน่นแล้วพวกมันเนี่ยก็จะแผ่รังสีแผ่พลังงานออกมาเป็นแรงต้านนะครับนั่นก็คือจริงๆเนี่ยถ้าดวงอาทิตย์เนี่ยไม่มีแรงต้านเนี่ยมันก็หดตัวกลายเป็นลูกบาศก์ได้ถูกป่ะแต่ดวงอาทิตย์เนี่ยมันมีแรงต้านเว้ยซึ่งแรงต้านเนี่ยมันไปหักล้างกับตัวแรงโน้มถ่วงของมันมันก็เลยคงรูปกับทรงกลมของมันได้นะพอ make sense ไหมคือมีแรงโน้มถ่วงมีแรงต้านเท่ากับสมดุลอันนี้น่าจะเข้าใจกันมากขึ้นนะดังนั้นเนี่ยการเกิดปฏิกิริยาฟิวชั่นเนี่ยการเกิดปฏิกิริยาฟิวชั่นทำให้ดวงอาทิตย์หรือดาวเคราะห์ต่างๆเนี่ยมีแรงต้านขึ้นมาใช่ไหมต้านแรงต้านในที่นี้คือต้านแรงโน้มถ่วงไม่ให้กดตัวดาวบีบอัดดาวกลายเป็นหลุมดำเพราะฉะนั้นการเกิดหลุมดำโดยธรรมชาติเนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้มากขึ้นโดยการมีโอกาสเป็นไปได้มากขึ้นคืออะไรคือสมมติว่าพระอาทิตย์เนี่ยดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยมีอายุที่ยาวนานมากๆเป็นการยืนเป็นการให้พลังงานกับโลกให้พลังงานกับสิ่งมีชีวิตในระบบสุริยะยาวนานมาประมาณเกือบปริมาณประมาณว่านะ 3,000 ปีอ่ะดวงอาทิตย์เริ่มแก่แล้วแก่งำเหงือกนะครับพลังงานก็เริ่มน้อยลงในขณะที่พลังงานน้อยลงเนี่ยมวลของมันอ่ะก็เหมือนเดิมเว้ยแต่พลังงานที่ส่งออกมาจากตัวดวงอาทิตย์น้อยลงนะไอแรงโน้มถ่วงเนี่ยก็มีพลังอำนาจมากขึ้นในการกดดวงอาทิตย์กดลงไปเรื่อยๆกดลงไปดวงอาทิตย์ก็มีชีวิตไปเรื่อยๆนะครับโดยไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยกำลังโดนกดอยู่กำลังโดนอัดอยู่ดวงอาทิตย์ก็มีชีวิตไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดพลังงานหมดทุกอย่างไป ดังนั้นเนี่ยไอการอัดของแรงโน้มถ่วงของตัวดวงอาทิตย์เองเนี่ยก็จะมีมากขึ้นจนเต็มสูบเว้ยอัดปุ๊บกลายเป็นวัตถุทรงกลมที่มีรูปร่างสีดำและมีมวลมหาศาลแล้วก็มีแรงดึงดูดที่โคตรมหาศาลทำให้เกิดหลุมที่กดลงไปในสเปซทำให้ทุกอย่างเนี่ยไม่สามารถหลุดออกมาได้เพราะไอมวลนั้นไอออบเจกต์ที่มีทรงกลมนั้นอ่ะมันทำให้เกิดหลุมเว้ยแล้วตัวมันเองอ่ะมีเขาเรียกว่าอะไรมีแรงโน้มถ่วงที่มหาศาลอยู่แล้วทำให้แสงหรือพลังงานอะไรที่จะส่องมาถึงโลกส่องไปถึงดาวพฤหัสดาวอะไรพวกนี้ได้ไม่มีเลยโดยใจโดยหลุมดำเนี่ยหลุมดำที่เกิดจากดาวเลิกหมดพลังงานลงเนี่ยจะเรียกว่าสเตลล่าแบล็คโฮลนะครับผมคือหลุมดำที่เกิดจากดาวเลิกนั่นเองนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยหลุมดำเนี่ยมันก็มีหลายประเภทนะโดยอย่างเช่นการเกิดจักรวาลของเราเนี่ยการกำเนิดจักรวาลของเราก็ต้องกำเนิดด้วยทฤษฎีบิ๊กแบงใช่ไหมทฤษฎีบิ๊กแบงนี้คือการระเบิดครั้งใหญ่ทำให้เกิดปฏิกิริยาอินเฟลชันเป็นการขยายตัวของจักรวาลของกาแล็กซี่ต่างๆออกไปเป็นวงกว้างและในปัจจุบันก็ยังขยายอยู่นะครับมันเป็นการขยายตัวด้วยความเร่งและผมเชื่อว่านักวิทยาศาสตร์หลายๆคนและผมด้วยเนี่ยเชื่อว่าไอ้หลุมดำเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดในสักแห่งสักหลายๆแห่งในกาแล็กซี่หรือในจักรวาลของเรานะครับตั้งแต่เกิดแล้วแหละคือตอนระเบิดปุ๊มเนี่ยมันก็ต้องมีหลุมดำเกิดใช่ไหมไอ้หลุมดำที่เกิดพร้อมกับการระเบิดบิ๊กแบงเนี่ยก็คือ primordial black hole นะครับคือหลุมดำดึกดำบรรพ์นั่นเองนะครับอีกประเภทหนึ่งเลยที่นักวิทยาศาสตร์เขาหลงไหลกันมากเลยก็คือ super massive black hole นะครับก็คือหลุมดำที่มีปริมาณมวลมากๆมหาศาลมากกว่าหลุมดำปกตินะครับก็คือมันก็คือเหมือน stellar black hole นั่นแหละแต่แค่ก่อนมันเกิดกลายเป็นหลุมดำเนี่ยตัวดาวเคราะห์หรือดาวฤกษ์เนี่ยมีมวลที่มหาศาลมากมายนะครับโดยในปัจจุบันเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็เห็นว่ากาแล็กซี่หลายๆกาแล็กซี่เนี่ยมีรูปร่างเป็นกังหันหรือกงจักรนะครับโดยหนึ่งในกาแล็กซี่ที่เขาเอ่ยถึงก็คือกาแล็กซี่ทางช้างเผือกนั่นเองกาแล็กซี่ที่เราอยู่นั่นแหละนะครับคือกาแล็กซี่ที่เราอยู่เนี่ยที่มันเป็นกังหันเนี่ยเขาสมมติฐานว่าใจกลางของกาแล็กซี่เราเนี่ยคือหลุมดำขนาดใหญ่ไว้เป็น central black hole ไปคือการที่ดาวหลายๆดาวกาแล็กซี่หลายๆกาแล็กซี่มาขดตัวมารวมตัวกันมาโคจรรอบๆอะไรสักอย่างที่มันอยู่ตรงกลางแล้วเป็นศูนย์กลางของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกเราอะนั่นแหละเขาสันนิษฐานว่ามันคือหลุมดำเว้ยก็คือมีการโคจรตลอดคือถ้าสมมุติมีดาวดาวเคราะห์ดวงหนึ่งโคจรอยู่ในเราส่องกล้องโทรทัศน์ที่มีรายละเอียดแล้วเลนส์ที่ขยายสูงมากส่องจนเห็นอีกกาแล็กซี่หนึ่งเนี่ยแล้วเราไปเห็นดาวเคราะห์เนี่ยที่แม่งโคจรอยู่รอบที่ว่างหรืออะไรสักอย่างที่เรามองไม่เห็นหรือวัตถุอะไรที่มันเป็นสีดำหรืออะไรหรือเป็นระบบดาวที่โคจรอยู่ในที่ว่างเนี่ยเราเดาได้เลยว่าไอ้ดาวดวงนั้นอ่ะเป็นหลุมดำเว้ยแต่ห้ามคอนเฟิร์ม 100% ว่ามันเป็นหลุมดำโดยไอ้การส่องเห็นอย่างนี้เนี่ยมันเราสามารถตรวจสอบได้หลายๆอย่างนะครับมันอาจจะเป็นดาวนิวตอนที่แผ่รังสีแผ่สนามแม่เหล็กแผ่คลื่นความโน้มถ่วงเพื่อจนทำให้ดาวระบบดาวอ่ะตรงนั้นอ่ะโคจรรอบได้หรือเป็นดาวเคราะห์ที่ไม่มีแสงแต่มีแรงโน้มถ่วงที่มากจนเรามองไม่เห็นอันนั้นก็ตีซะว่าอาจจะเป็นหลุมดำก็ได้นะครับเราลองมาสมมุติดูว่าสมมุตินะ อันนี้เราสมมติอยู่ในช่วงท้ายแล้วอ่ะแล้วเรามาสมมติดูว่าถ้าดวงอาทิตย์เนี่ยถูกบีบอัดกลายเป็นลูกบาศก์ลูกหนึ่งเนี่ยใช้พลังงานไปเรื่อยๆดวงอาทิตย์ให้พลังงานกับโลกไปเรื่อยๆจนมาถึงจุดหนึ่งที่ดวงอาทิตย์เนี่ยไม่มีพลังงานพอแล้วหมดกำลังและดวงอาทิตย์หมดกำลังแล้วก็คือไม่มีพลังงานที่จะให้โลกอีกต่อไปก็จนแรงต้านเนี่ยลดน้อยลงเรื่อยๆจนแรงโน้มถ่วงเนี่ยมีอำนาจมากกว่าแรงต้านทำให้ดวงอาทิตย์นั้นอ่ะเกิดเป็นหลุมดำขึ้นมาอาจจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกเราโลกเราจะถูกดูดลงไปหรือเปล่าระบบดาวเคราะห์ทั้ง8ดวง9ดวงของเราเนี่ยจะล้มระเนระนาดเละเทะได้ไม่หมดหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่นะครับโดยทำไมล่ะคือดวงอาทิตย์เนี่ยมันเป็นศูนย์กลางของระบบดาวของเราใช่ไหมโซลาร์ซิสเต็มของเราก็คือมันสามารถควบคุมให้ดาวทั้ง8ดวง9ดวงเนี่ยโคจรรอบมันได้ใช่ไหมน่ะลองคิดว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมีมวล100อ่ะมีแรงโน้มถ่วง100และแรงโน้มถ่วงเนี่ยถูกบีบอัดจนแรงโน้มถ่วงเนี่ยบีบอัดมวล100กิโลเนี่ยเป็นมีจนมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1เซนแล้วกดลงไปอย่างที่ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปบอกกดลงไปกดแผ่นยางลงไปกลายเป็นหลุมดำหลุมดำนั้นน่ะก็จะมีแรงโน้มถ่วงเท่ากับ100เหมือนเดิมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามวลของดวงอาทิตย์เนี่ยมีมวลเท่ากับ100กิโลก็คือพูดง่ายๆว่าแรงโน้มถ่วงเนี่ยจะเท่ากับmass ของวัตถุนะครับแล้วโลกจะเกิดอะไรขึ้นโลกก็จะโคจรเหมือนเดิมนะครับโคจรหลุมรอบหลุมดำโดยสมมุติว่าจะพูดว่าไงดีคือมีมนุษย์ต่างดาวด้วยกันนะสมมติว่ามีมนุษย์ต่างดาวอยู่อีกกาแล็กซี่หนึ่งเขามีกล้องสองทางกล้องโทรทัศน์ที่ล้ำยุคมากล้ำสมัยมากมองเห็นระบบดาวโซลาร์ซิสเต็มของเราเนี่ยเขาจะเห็นเป็นอะไรเขาจะเห็นเป็นดาวทั้ง8ดวงเนี่ยโคจรเหมือนเดิมเลยนะโคจรแต่ไม่ได้โคจรรอบดวงอาทิตย์แล้วกลายเป็นโคจรรอบที่ว่างเว้ยกลายเป็นโคจรรอบวัตถุที่ว่างอะไรสักอย่างโดยไม่มีอะไรออกมาจากวัตถุนั้นเลยกลับมาดูที่โลกโลกจะเป็นยังไงโลกก็จะมืดไปโลกก็จะไม่มีพลังงานใช้พระอาทิตย์ก็จะมืดนะครับโลกก็จะไม่มีอะไรคือโลกจะตกสู่ยุคน้ำแข็งโดยปริยายเลยเว้ยก็นะครับในสำหรับเทปนี้เทปเกี่ยวกับหลุมดำก็ประมาณนี้นะครับนั่นก็คือเท่าที่เล่ามาตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมันคือความเป็นมาแล้วก็ทฤษฎีเกี่ยวกับหลุมดำนะครับแต่เดี๋ยวเทปหน้าจะเป็นสปอยหรือกันว่าจะเป็นการตามหาหรือกันการทำหาการค้นคว้าว่าไอ้หลุมดำเนี้ยมีจริงทางปฏิบัติหรือเปล่าการหยิบทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษไอ้การหยิบทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปเนี่ยแล้วก็ทฤษฎีนิวตันเนี่ยการสมมติฐานของคาร์ล ชวาร์ซไนเกอร์เนี่ยคาร์ลชวาร์เชอร์ชวาร์ชิวคาร์ลชวาร์ชิวเนี่ยหยิบมาใช้รวบรวมกับทฤษฎีของนิวตันแล้วก็ไอน์สไตน์เนี่ยแล้วมันนำมาปฏิบัติจริงเนี่ยเราจะหาวัตถุดำนั้นเจอหรือเปล่ามาเจอกันใหม่เทปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ